Kiepliyer Adatlık Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň anlygyny. Bugünkü habarlar günlerine göre gödiyetin programmamızı yadgıda eştirmeden odol günün mühüm habarlar ile tanış olun. Habarlar ile sizi Allah'ın rahat rahim tanıştırıyor. Sonku teadalıkları dikkatinizde hödürleyeriz. Türkmenistan'ın habar teri işçileri Penşenbe günü Aşgabatda Türkmenistan'ın prezidentinin kuboğunu alma uğrunu futbol oyuncu halkara yarışının başlanyanlığına habar verdiler. Şol resmi maglumata göre ilkinci yarış Penşenbe günü Ermenistan'ın ve Kırgızistan'ın komandalarının oyunu bilen başlanmalıdır. Emma Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçısı Murat Gurbanov Penşenbe günü neyabelli tebebe göre tomoşoçulara öngünden duydurulmadan bu oyunun yatırlandığına habar verdi.
Tüm Aşgabat stadyonunu saat 15.00'lu Ermenistan ve Kırgızistan komandalarının duruşu geçirilmeli. Ama Aşgabat stadyonuna bu duruş geçmedi. Onun yerine bu yarışın açılış davarasında tayarlık repetisyası geçirildi. Ama halkara yarışın bu stadyonuna geçirilecek duruşunun kaçını olacaktığını olsa anıklak olmadı.
Türkmen prezidentinin Kuba uğrundaki şeyle futbol yarışı Türkmenistan'a inni sonki 17 yıl veri geçirilik geliniyer. Bu ülke futbol yarışının ilkinci gedek 17 yaşı çenli yetkinceklerin arasında geçirilecektiği haber veriliyer. Penşenbe günü Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin Kırgızstana saparynyň barşynda prezident Almazbek Atambayew bilen gepleşik geçirdi. Bişkekiň eteginde geçirilen bu gepleşiklerde esasan Ortiýadyň bu ýurtdaky harby badalarynyň möhletini uzaltmak, Kırgızstandaky gidre elektrik stansiýasynyň gurulşyny, Ortiýadyň gatnaşmak mümkinçilikleri we Kırgızstanyň Ortiýada tölemeli bergiler bilen bagly meseleleriň ünsi merkezinde bolanlygy habar berilýär. Penşenbe günü dünyanın 60'dan uğrak devletinin vekilleri Gallandiyanın Haga şehrine Siriyanın rejimine karşı sanksiyon girdirmek meselelerini ara alıp maslahatlaşmak için maslahata yığınanlar. Gallandiyanın Daşarı İşler Ministri Uri Rosenthal bu maslahatta Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı maliye ve iktisadi sanksiyonları girdirmeklik varada maslahat edilecektiğini malum etti. Penşenbe günü Şveçariýanyň Adalet Ministerligi Özbegistanyň prezidentine ýakyn adamlardan 4-üsüne degişli bank hasaplarynyň doňdurylanyny tasdiklady. Şveçariýanyň Adalet Ministerliginiň maglumatyna görä, häzirki wagtda şu bank hasaplarynyň üstü bilen amana aşyrylan diýilip guman edilýän pul ýuwuşluklar boýunça derňe uýuşlary alınıp barylýar. Bu işler bilen baglanşykly 2 adam şu ýylyň iýulunda Jenewada tutsak edilipdi. Şveçariýanyň Blik atly gündelik gazeti bu tutsak edilenleriň prezident Karimowanyň uly gyzy Gulnara Karimowa degişli Coca-Cola Özbekistan kampaniyası üçün işlendiklerini havar veriyer. Çarşınma günü Belarus'un hakimiyetleri Evropada Hopfirlik ve Hizmattaşlık Kurumatının iki tane vekiline vize vermekten yüze gördüler. Şu anka bilen bağlanışıklı giyinişirak tədirlikleri kardeşim Cahan'ın nünglerin.
Çarşınma günü'den beyanatında Evropada Hopfirlik ve Hizmattaşlık Kurumatı Belarus'un hiç hile düşünürüş vermeden Evropa Genişinin Parlament Assambleyatının iki tane adatına Germaniyalı Marie Louise Beke ve Litvalı Emanuelis Zingerise vize vermekten taklananını aytti. Taylawlara göre üçlük etmek üçün Evropada Hopfirlik ve Hizmattaşlık Kurumatı 300'den uğrak tinçini belledi. Belarus'un iki etatı Opozitsiýa partiýasy ýurtdaky tiýatr tutsaklar barady we taýlawlarda bolup biljek galplyk goýunça şikaýet etmek bilen parlament taýlawlaryny boykot etjekdiklerini şu aýyň başynda mälim etdiler. Belarusyň Halk Frontynyň başlygynyň ornatory Grigory Kostusew öz kandidatlaryny tez weşlikden çykaryanyny aýtdy.
Наша задача сегодня показать белорусскому обществу, показать обществу
Бидин кандидатларымыздын тайлоолорун ахырына чейин калып калмадылыгы барада карарымыз хакимиятлары катып кызыкланып эм дурмаяр. Бидин этаат максадымыз Беларусса hiç ýyly тайлоолорун geçirilmeýänini Belarus jemgyýetine, Европадагы jemgyýetçiligе we журналистлере аян etmek bolup durýar. Тайлоо кампаниясы hakyky kampaniýa däl. Bu diňe hiç täze çözüm мен депутатларын канун чыгарчу органы беленилмейдир.
Это очередное назначение депутатов в ту палату, которая тоже ничего не решает.
Президент Александр Лукашенко Беларусь 1994-нче йылдан бери баштанлык этип келер. 2010-нче йылда Александр Лукашенко 4-нче мөхлетте президент булмага ыктыярлык берен тайлоолордон соң диссиденттердин батылып ятырылмагы менен Belarus xat hem izolyatsiya düşdi. Şeyle hem çarşın ve onu Minsk şəhərinin suudi haqiqatı ait adlı hareketin 3 tane aktivistine hüküm çıkardı. 7, 10 ve 12 gün türme tutsaklığına hüküm edilenler taylovlar geçiyençe tutsaklıkta taklanarlar. 4. aktiviste 2 milyon rubl yani 240 dövrevi Amerikan doları cerimet alındı. Aktivistler Belarus ve halkara jurnalistler ile bilelikte tişen ve onu tutsak edildi. Jurnalistler hedir boş edildi. Hakikati ait hareketi yurttaki sosyal problemleri ayan etmeye çağırış ediyor. Bu hareket opozisyoner hem de Belarus'un prezidentliğine kandidat olan Vladimir Niklayev tarafından 2010 yılda dürüdüldü.
Hürmetli dinleyiciler, siz son kutu yadırkları ile tanış olunuz. Bize de yapışıklarımıza devam ettir yarısı. Bizim torkunlarımızı alın.